У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сарод тема у нашей программы. У обменных пунктах Беларуси не стае валюты. Каля обменников черги и набыть евро и доляры отрымовывается не во всех. У крамах протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров узрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. Национальный банк Беларуси повелишил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Сегодня в ночи в Москве безвыняково скончилась спроба перемоваў у пытаниях поставок российского газа во Украину и далей Украины Европы. Усё гэта да и іншая одразу после выпуску новинов.
Далей у пражской студии Татьяна Поклад. Подзеі у свете. Кіраўнік расійскага канцэрна «Газпром» заявіў, што пастаўкі газу ў Еўропу будуць адноўленыя, як толькі незалежныя эксперты гарантуюць, што транзытны газ накіроўваецца непасрэдна ў еўрапейскія краіны. Алексей Міллер сказаў пра гэта ў часе выступу ў Еўрапейскім парламенце ў Брусэлі, дзе праводзіў перамовы з прадстаўнікамі еўразвязу. Пратакол пра размяшчэнне незалежных экспертаў-назіральнікаў Міллер перадаў кіраўніку Еўракамісіі Жозэ Мануэлю Барозу. Больш як 12 еўрапейскіх краін не атрымліваюць ад серады расійскі газ, які пастаўляўся транзытам праз Украіну. Еўразвяз заяўляе, што не будзе становіцца на нічы бок і што абедзве краіны рызыкуюць сваёй рэпутацыяй надзейнага партнера. Агенцтва ААН, якое працуе для палестынскіх уцекачоў, заявіла, што спыняе дзейнасць у паласе газа з-за небяспекі з боку ізраільскіх войскаў. Заява з'явілася пасля звесткі місіі ААН аб ізраільскім абстрэлі машыны з гуманітарнай дапамогай у паласу газы. Кіроўца машыны з гуманітарным грузам загінуў. Паводле прэсавага прадстаўніка місіі ААН, інцыдэнт меў месца на поўначы газа у часе перапынку ў баях, зробленага дзеля дастаўкі ў газу прадуктаў і паліва. Раней як найменей 3 ракеты трапілі на тэрыторыю паўночнага Ізраілю з Лібану. Гэта першыя ўдары ад часу ізраільскай вайны супраць ваяўнікоў Хізболы ў Лібане 2006 году. Ізраільскія ўлады звінавацілі ў абстрэлах палестынцаў з Лібану. Прадстаўнік Хізболы ў лібанскім урадзе адмаўляе датычнасць групоўкі да абстрэлу. Чырвоны крыж звінаваціў Ізраіль у парушэнні міжнародных гуманітарных законаў у сувязі з інцыдэнтам, калі 4 галодных дзяцей былі знойдзеныя каля цела іх забітай маці ў той частцы Газа-Сіці, якая бамбавалася Ізраілем. Ізраіль у пісьмовым адказе заявіў, што вайскоўцы дзейнічаюць адпаведна міжнародным законам і што ўсе сур'ёзныя абвінавачванні будуць дэтальна расследавацца. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны. Вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад сённяшняга дня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 12 да 14%. У крамах працягваецца пакупніцкі ажыятаж. Масавы попыт на ўсе віды тавараў рэзка ўзрос ад 2 студзеня, калі стала вядома пра дэвальвацыю беларускага рубля. Сёння ўначы ў Маскве безвынікова скончылася спроба перамоваў у пытанні паставак расійскага газу ва Ўкраіну і далей Украіны. Еўропы. Усе гэтыя тэмы пазней у нашай праграме. У обменных пунктах Беларуси не хапая валюты. Як свечаць паведамленні корреспондентаў свободы, каб набыць даляры і евро, людзям даводзіцца займаць чаргу задоўга да адкрыцця абменнікаў, але набыць валюту ўдаецца не кожнаму. Інфармацыю з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Сёння найдаўжэйшая чарга ў Магілёве была ля абменнікаў цэнтральным магілёўскім універмагу. Паводле назіранняў журналіста Андрэя Белагубова, парадак ля абменніка пільнуюць ахоўнікі.
У спадарні каля абменніка пытаюся, ці ёсць у абменніку валюта.
Была, но і кончылася.
Калі са тут многа хацелі ўзяць?
Нет, немнога. Тут с утра большая вот такая толпа стаяла.
Да, утракі далучыўся мужчына. Ён кажа, што паспеў у цэнтры абегчы 4 абменныя пункты, але нідзе не набыў патрэбнай сумы.
Нету нідзе. Говорят, даже беларускіх нету.
Набыць валюту не ўдалося і яшчэ адной спадарыні. Яна паведамляе, што ўжо стамілася абыходзіць абменнікі.
Дзене, да.
Многа трэба было купіць?
Ну, немнога, но хацелі б сведзі з разговорамі, каторыя ідуць па поводу дзенек.
Адразу ж пасля 12 гадзіны абменнік ля абласной управы Нацыянальнага банку зачыніўся згодна шыльдай з-за тэхнічных праблемаў.
Наш гомельскі корэспандэнт паведаміў, што ў абменных пунктах гораду валюты хапае для продажу толькі на першыя гадзіны працы. Пазней набываць даляры і еўра можна толькі з колаў. Адзін чалавек здае, іншы набывае. Вось што кажа малады чалавек, які ў пошуках валюты абышоў на прывакзальнай плошчы абменнікі Беларусбанку, Белпрамбудбанку і Белаграпрамбанку.
Долары хацелі купіць, нету. Трэці абменнік, нету нігдзе ні долараў, ні еўра.
Жыхары Берасця ў тэлефанаваннях на свабоду скардзяцца, што попыт на валюту зашкальвае. На чыгуначным вакзале ўтвараецца нават тузаніна. Няма валюты і ў райцэнтрах в области. Вось што паведамляе слухач свабоды Станіслаў Халадовіч з Івацевічаў.
У Агропромбанке кас можа 8 всех будет. Налічкі ліць. Конечно, людзі возвышаюцца. В основном людзі беларускую налічку снімалі.
Далей інфармуе з горадні Сергей Астраўцоў.
У горадні ў некаторых банках можна яшчэ купіць еўра. З далярамі цяжэй. Людзі чакаюць, калі хто іх здасць. Курс такі. Даляр. Купля 2655 рублёў, продаж 2708. Еўра. Купля 3610, продаж 3720 рублёў. Меркаванне гарадзенцаў.
Будзе павышэнне з следующего месяца, где-то уже будет курс 3100 примерно. К этому моменту уже, чтобы не обесценился полностью. Этому надо.
После свята подкинули?
Вряд. Просто люди сдают по мере сдачи, они появляются.
Такім чынам, у абменных пунктах шмат якіх гарадоў Беларусі не стае валюты. Каб набыць даляры і еўра, людзям даводзіцца займаць чаргу задоўга да адкрыцця абменнікаў, і пры гэтым яшчэ не заўсёды атрымоўваецца набыць гэтую валюту. Тым часам ад сённяшняга дня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 12 до 14% гадавых. Менавіта пад такі працэнт Нацбанк пазычае грошы камерцыйным банкам, і адпаведна ад стаўкі рэфінансавання залежаць і працэнты на іншыя пазыкі. У Нацбанку мяркуюць, што падвышэнне стаўкі рэфінансавання будзе стымуляваць прыток зберажэнняў у банкі. Некаторыя эксперты скептычна ацэньваюць такія заявы. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Павелічэнне стаўкі выклікала найперш заклапочанасць у людзей, якія раней узялі крэдыты. Іх хвалюе, ці не давядзецца цяпер вяртаць больш грошай. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч на просьбу свабоды тлумачыць сітуацыю.
Павышэнне стаўкі рэфінансавання гэта своеасаблівы працэнтны барометр, гэта своеасаблівы барометр працэнтнай палітыкі Нацыянальнага банка. Таму, безумоўна, тут будзе залежыць і працэнты па ўкладах, і працэнты па крэдытах, але ў залежнасці таго, якія ўмовы прадпісаны дагаворам, які заключае паміж сабой Нацыянальны банк і крэдытаатрымальнік або ўкладчык. Калі ў гэтым дагаворы прадугледжана, што працэнт па крэдыту складаецца са стаўкі рэфінансавання і плюс там некі працэнт або мінус некі працэнт, безумоўна, са зменай стаўкі рэфінансавання будзе павышацца ў даным выпадку і працэнт па крэдыту. У беларускіх рублях я маю на увазі. І наадварот, калі змяншаецца стаўка рэфінансавання, то будзе змяншацца процент по кредиту. Коли это не предугледжение договора, а на фиксованной ставке, то это будет постоянно на фиксованная ставка. Все залежит от договора.
Экономист Александр Чубрик каже, что ставка у померы 14% это для сегодняшней белорусской ситуации вельми мало.
Ставка рефинансования 14% это просто смешно в умовах, когда за один день отбывается девальвация на 20%. Який повинен быть отсоток по рублевых депозитах, как это было прибытково в таких умовах для людей. Ну, это так ладно, больше, чем 20% при такой девальвации. Причем не просто 20%, а 20% плюс отсотковая ставка по валютным депозитам. Это Бог, это может быть там и 30%.
Экономист Ярослав Романчук так само лечит новую ставку рефинансования занадто низкой.
Для макроэкономичной стабильности треба выходить на ставку рефинансования, которая была бы вышейшая за инфляцию. Только тогда мы можем говорить про початок некой стабилизации. При этом, прежде за все, треба говорить так само про необходимость кардинальной измены бюджетной политики, потому что вот локомотивом инфляции будет не только Национальный банк, який гроши другой, а так само урад, який эти гроши активно тратить, размещать во всей нашей экономике.
Летось Национальный банк Беларуси 5 раз подвышал ставку рефинансования. От 17 снежня и она складала 12% годовых.
Расказаў Уладзімір Глот. Дарэчы, учора на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам, і ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру прагучаць фрагменты запісу гэтай онлайн-канферэнцыі.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
Я ще раз нагадаю, на нашому сайті ви тепер можете знайти текст онлайн-конференції з былым старшинем Національного банку Білорусі Станіславом Богданкевичем, а у наступній півгодині нашого ефіру прогучить запис фрагментів этой онлайн-конференції. Газовий конфлікт поміж Москвою і Києвом зробився темою меркування у Брюсселі і у Празі. Минулої ночі відбулися перемови поміж керівниками російського «Газпрому» і «Нафтогазу України». Європейський зв'яз заявляє, що не буде становитися на нічий бок і що обидві країни ризикують своєю репутацією надійного партнера. З подробязностями Сергій Наумчик.
Стали відомі некоторые деталі зустрічі в Москві генерального директора «Газпрому» Олексія Міллера і керівника «Нафтогазу України» Олега Дубіни. Выступаючи у Европарламенте, Алексей Дубина сказал про готовность неоткладно обновить поставки газу у Европу.
Перше, що ми обговорювали вчора в Москві, це було якби прохання української сторони, це не умова. Ми хотіли, щоб було терміново відновлено постачання російського газу до Європи, і Україна на себе бере зобов'язання, весь газ, який зайде на територію України, буде протранспортований, і на західному кордоні ми віддамо весь обсяг газу.
Представник Європейської комісії Хайнц Хілбергт, який відповідає за енергетичну безпеку, заявив сьогодні, що транзитна домова поміж «Газпромом» і «Нафтогазом» предугледжує відповідальність України за перепомповування 21 мільйона кубічних метрів газу. Таким чином, «Нафтогаз», сказав Хілбергт, повинен забезпечить поставку у гэтым аб'ёме. Але адначасна ён лічыць, што рашэнне Расіі спыніць усе газавыя паставкі ў Европу праз Украіну не з'яўляецца адэкватным дзеяннем і выказаў спадзяванне, што «Газпром» праявіць сябе як надзейны партнер. У бліжэйшыя дні Еўрапейскі звяз накіруе незалежных экспертаў для кантролю над станцыямі ў Расіі і Украіне. Хайнц Хілберт выказаў спадзяванне, што паставкі газу ў Европу адновіцца на працягу 36 гадзінаў. Тым часам на сённяшнім пасяджэнні Камітэту па міжнародных справах Еўрапейскага парламенту старшыня камітэту Яцек Сырыш-Вольскі заявіў, што Еўрапейскі звяз мае рашучасць адстойваць сваю энергетычную бяспеку. Гэтая камерцыйная спрэчка, як яна ўспрымалася ў самым пачатку, трансфармавалася ў сур'ёзны крызіс энергетычнай бяспекі. Больш паловы дзяржаў-членаў Еўразвязу ўжо пацярпелі. Назіральнікі адзначаюць, што Кіеў і Масква знайшлі пэўную падтрымку сваіх пазіцыяў у спрэчцы. Аднак Брусэль адмаўляецца станавіцца на чыйсьці бок, заяўляючы, што абедзве краіны рызыкуюць сваёй рэпутацыяй у якасці надзейнага партнера.
Расказаў Сергій Навумчык. Хто, на вашую думку, вінаваты ў газавай вайне Расіі і Украіны? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Я думаю, Украина должна была, все-таки цена была небольшая. Нужно было соблюдать все это, как положено. У меня родня там вся. Я вообще не нахожу себе места. Я не знаю, что это будет и как это будет. Но это кошмар какой-то. Если бы они согласились, подписались договор, пошло бы все дальше. Ведь с Белоруссией все обошлось.
Там свои козни, свои интересы. Тем более Украина отходит от России. Украина закачала в свои резервуары очень много лишнего газа и не оплатила. Поэтому и Россия пошла на такое же. Не хотела оплачивать транзит.
Я лічу, што гэта Тимашенко, Ющенко, Расія, я лічу, яна не вінавата. Долг-то вісіць на Украіне, і то, што вышэйшыя органы не могуць разабрацца між сабой, страдаць весь народ, украінскі народ. А Расіі нужна какие-то меры прынімаць. Мёрзла Чехія, потом Румынія, Італія, і они там уже на резервах.
По обе стороны могут договориться. И там дубы сидят, и в Москве, и в Киеве.
Для того, чтобы судить, я должен был иметь информацию ту, которую владеет не только правительство Путина, но и украинское правительство. Только тогда я могу высказаться что-то определенное. Вот если ту информацию дадут с двух сторон и правдивую информацию, тогда смогу.
Люди на гомельских улицах отказывали, кто, на их думку, виноваты у газовом конфликте помеж Россией и Украиной. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. У обменных пунктах Беларуси не стоит валюты. Каля обменников черги и набыть доляры и евро отримовывается не во всех. У крамах працягваецца пакупніцкі ажыятаж. Масавы попыт на ўсе віды тавараў узрос ад 2 студзеня, калі стала вядома пра дэвальвацыю беларускага рубля. Ад сённяшняга дня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 12 да 14% гадавых. Менавіта пад такі працэнт Нацбанк пазычае грошы камерцыйным банкам, і адпаведна ад стаўкі рэфінансавання залежаць і працэнты на іншыя пазыкі. Спроба перамоў у пытаннях паставак расійскага газу ва Украіну і далей у краіны Еўропы пакуль скончылася безвынікова. Еўразвяз заяўляе, што не будзе станавіцца на нейшы бок і што абедзве краіны рызыкуюць сваёй рэпутацыяй надзейнага партнера. Суд Берасцейскай вобласці задаволіў скаргі адразу 19 актывістаў апазіцыі. Ім вернуць грошы дзяржаўную пошліну за судовы зварот са скаргай на берасцейскі гарваканкам. У крамах Беларусі працягваецца пакупніцкі ажыятаж. Масавы попыт на ўсе віды тавараў рэзка ўзрос ад 2 студзеня, калі стала вядома пра дэвальвацыю беларускага рубля. З гэтай прычыны бальшыня крамаў у Менску працуе без выхадных. У некаторых з іх пабывала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
У сталічным Суме гэтымі днямі чэргі да касаў, вітрынаў і прымерачных кабінак. Гутару з прадавачкай аддзелу жаночага адзення.
Што купляюць в асноўным?
Пальто, шубы. У нас там вот салон меховых изделий, вот шубы покупали. Тут у нас же такой товар, что это надо, чтобы подошло. Строил цвет, фасон. Покупают, меряют, подходят, покупают.
Тебе больше стало людей?
Ну, день на день, сегодня спокойнее. А вот 2-го, 3-го, 4-го, вот после праздничных дней, было много народу.
У чарзе да прымерачнай кабіны стаіць некалькі жанчын. Гутару з адной з іх.
Что хочется купить, что выбираете?
Обычные брюки. Но вообще, я обратила внимание, после Нового года очень покупают товары. Покупаешь необходимое хотя бы что-то, зарабатываешь. А люди, смотрю, сметают. Вот даже те же холодильники хотела купить. Смотрю, нет выбора. Наверное, чего-то ждут, чего-то люди боятся.
У аддзеле пабытовых электратавараў ЦУМу наведнікаў яшчэ больш. Гутару з людзьмі.
Вы за некім таварам сюды прыйшлі, правда?
Хацелі пліту электрычку купіць.
Чаму зараз купляеце?
Былі деньги чуть-чуть лишнія. Вот решили купіць.
Знайшлі?
Нашлі, только дорого. Как везли цены? Не по карману. Нет.
Вы нешта былі не...
Маленький холодильник. Жила бы, що больше не хватило. З деньгами на смерть собрала, дома держала. Каб не пропали, так надо ж їх уже потратить.
Нешта да, былі,
да,
так?
Вы знаете, да, я набыла холодильник, но я на другое собирала там деньги. А тут такое какое-то ажиотаж, и все, поэтому я думаю, чтобы не пропали совсем деньги, купить мне нужную вещь.
Массовые закупки самых разных товаров отбываются зараз во всех менских крамах. Вот что поведомила администраторка крамы «Тысяча дробязев».
Магазин вообще все покупает, абсолютно все. От кастрюли до ложки, до вилки, все. Все выходные мы переполняем даже план.
Желаете, чтобы больше людей стало зараз?
Больше. Выходные работаем, не работали раньше по выходным. А теперь работаем.
Ну, вы довольны?
Да, очень. Наши денежки.
Аднак не ўсе людзі гэтымі днямі падаліся на спакусу збыць астатнія беларускія рублі. Вось што сказаў адзін з наведнікаў крамы.
Што можна пакупаць? Што, 2 халадзільніка дома імець? Или 3 стиральныя машыны?
Што вы думаеце пра гэты ажыятаж?
Вам чэсна сказаць? Ну, во-первых, у людзей деньги есть, а во-вторых, наш правительство должно немножко по-другому такие вещи вводить. Шоковая терапия – это не для нас.
Меркаванне аднаго з наведнікаў менскіх крамаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Шаноўныя слухачы, завяршыўся наш конкурс «Калядная зорка», і пазней у нашай праграме прыкладна праз 15 хвілін мы падвядзем вынікі і назавем імя пераможцы. А зараз паслухаем самага маладога ўдзельніка гэтага конкурсу.
Добрый вечер тебе, пане господару, радуйся, радуйся, земля, сын Божий народился.
І яшчэ раз нагадаю, вынікі нашага каляднага конкурсу, конкурсу калядак, мы пачуем прыкладна праз 15 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Да чальцоў ініцыятыўнай групы, якая наладзіла кампанію супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі, пачалі прыходзіць на працу і дадому прадстаўнікі мясцовай улады на Астравеччыне. Іх цікавіць грамадзянская пазіцыя актывістаў. Некаторыя людзі напалоханыя гэтымі візітамі, расказвае Міхал Карневіч.
До Івана Жилецка з Астраўца прийшов на працю чоловік у цивільним і висвітляв, чому той супраць будівництва АЕС. Спадар Жилецкий каже, що цягом життя привик казати те, що думає, і тому не ховаючи виказав свою позицію.
Они спрашивали, почему я, ну, не хочу, ну, это ЕС. Я говорю, почему? ЕС пускай будет, потому что во всем мире она, во всех мире, ну, существует, понимаете? Я только не хотел, чтобы у меня здесь на родине было бы. Я говорю, пускай забрудили эту Гомельщину, пускай бы там строили. Почему мы все должны быть довольны? Это или соглашаться с чем-то. У каждого человека должно быть свое мнение.
Большість сябрів ініціативної групи – люди пенсійного віку. Після розмов з місцевими владами вони казали, що ніде більше не будуть ставити свій підпис.
Не хочу я ні з чим зв'язуватися вже. Не треба нічого, тому що це все безполезно.
Островецький активіст Іван Крук, який надалі працює збирати у районі підписи субробудовництва АЕС, каже на конт гетага наступне.
То я знаю, что местные власти, райисполком, доложили везде, говорится, администрацию президента, совет министров, что весь район за то, что строить у нас атомную станцию. А вот которые подписались люди, 205 человек, это уже видно, что обстановка в районе не весьма, как они докладывают вверх. Вот они приняли меры, чтобы, говорится, блокировать нашу деятельность.
Керівник ініціативної групи компанії «Островецьке атомне гетто-злочинство» Микола Уласевич написав у районну газету артикул «Знак бяди або все пожаданні за ваш кошт», у яким виклав аргументи супроти будівництва АЕС. Артикул він віддав у редакцію після того, як на сторонках районки виступив місцевий предпринимальник і перелічив тільки становчі наступства від будівництва АЕС. Сподару Уласевичу, однак, вернули артикул назад.
Отказ таки артикулу зневагу утримлює до службових осіб і інших громадян. Тому надрукований не може бути. Ось такий відказ.
Так потлумачила одного редакторка газети. Правда, на просьбу Власевича докладніть, у чим зневага службових осіб і інших громадян робити гетага не стала. Сьогодні господар Власевич сказав, що його позиція супроти будівництва АЕС зацікавилася Державна народна газета. Адтуль телефонував журналіст і обіцяв, що днями надрукують матеріал на гэтую тему.
З Градзенщини передавав Міхал Карневич. Ви на хвалях Радіо Свобода. У четвер суд Берастейської області задоволив касаційні скарги одразу 19 активістів опозиції. Про гэта паведаміў свабодзе праваабаронца Владзімір Вялічкін. Кожнага з гэтых актывістаў у ліпені 2008 году суд Ленінскага району Берасця абавязаў сплаціць па 35 тысяч рублёў дзяржаўнай пошліны за судовы зварот са скаргай на берасцейскі гарвыканкам. Тады берасцейскія дэмакраты вінавацілі мясцовую ўладу ў забароне маршу дробных хуліганаў. Гэтай акцыі апазіцыянеры спадзяваліся прыцягнуць увагу грамадскасці да патрабаванню спыніць адміністрацыйныя затрыманні актывістаў пад выглядам спраў аб дробным хуліганстве. Ось як каментуе перамогу ў судзе юрыст Уладзімір Вялічкін.
Добрый урок. Не каждый человек после того, как его примусят заплатить несколько разов за эту справу, наваживается звертаться выше, он боится, что ему еще там платить треба, и то и останется. И это растеет снежный ком. Человек просто не звертается в суд. Потому что сразу человек бачит, что суд не стоит на боку громадянина, а выключен на боку улады.
Говорил юрист Владимир Вялічкін. І он таксама каже, што летась на Берасцейшчыне суды прыцягнулі да адказнасці амаль 60 актывістаў апазіцыі. Штрафы перавысілі 2 мільёны рублёў. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І сёння гостем «Начной свабоды» будзе адзін з кіраўнікоў аб'яднання выхадцаў з Беларусі ў ізраільскім Ашкелоне, кіраўнік дзіцячага ансамблю танцу «Экзотык» Васіль Бушын. Мы пагутарым пра тое, як паўплываў на жыццё жыхароў Ашкелону, які ў 10 кіламетрах ад паласы газы чарговы ізраільска-палестынскі канфлікт. У даследаванні свабоды пра чарговую беларускую амністыю, а ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, якіх асуджаных, на іхную думку, не трэба амніставаць. Таксама інтэрв'ю з этнакультуролагам, укладальнікам другога нумару альманаху «Друвіз» Аляксеем Дзермантам і кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова і шмат што іншае. Усё гэта пасля 22 гадзіны. Ну, а зараз дослед свабоды якраз прысвечаны падзеям у паласе газы. У сувязі з гэтымі падзеямі, у сувязі з канфліктам паміж Ізраілем і палестынцамі, многія ўцікачы вяртаюцца ў Беларусь.
Многие эксперты в Беларуси лечат, что взять под контроль полосу газа будет досить проблематично. До 2005 года у этой анклаве палестинской автономии имелись габрейские поселения. Однако тогочасный премьер-министр Ариэль Шарон своим загадом вывел поселенцев и войсковцев. Ад таго часу вызваленая тэрыторыя апынулася пад кантролем больш ці менш радыкальных арабскіх груповак, некаторыя з якіх не падпарадкоўваліся нават Хамасу. У адсутнасць цэнтралізаванага кантролю пачасціліся абстрэлы ракетамі касам ізраільскіх гарадоў. А 19 снежня 2008 году кіраўніцтва Хамас заявіла, што спыняе ранейшае перамір'е з Ізраілем. Амбасадар дзяржавы Ізраілю ў Беларусі Заеў Бен-Ар'е кажа, што гэтым крокам Хамас чарговым разам прадэманстраваў свету сваё сапраўднае аблічча. І ён перакананы, у дадзеным выпадку нельга спекуляваць на гуманным ці адэкватным складніку ў сілавых дзеяннях ізраільскага ўраду.
Он не то, што адэкватен, а адэкватен. Он единственно возможны і неабходимы. Это будет продолжаться, пока Хамас не прекратит убивать израильтян. Поэтому вопрос о адэкватнасці или пропорцыйнасці национальности, на мой взгляд, это просто вещь циничная.
У Беларуси палестино-израильский конфликт оценивается стрымано. Кіраўніцтва краины, занятое финансовым кризисом и девальвацией рубля. Голос демократичных активистов у калядной авакации так само амаль нячутны. Выбивается с гэтага шэрагу хіба зварот до израильского ураду праз амбасадара Заева Бен-Ар'е, старшыні духовного управления мусульманов у Беларуси Исмаила Варановича. Муфтий піша, мусульмані з абурэннем і горычу успрымаюць геноцид палестынскага народу, з болем глядзяць на пакуты адзінаверцаў, якія гінуць пад бомбамі ізраільскай арміі.
Разве это можно так над народом издеваться? Перевалило уже через 600 человек убитых. Разве вот эти поколения, которые растет в Палестине, равнодушно воспримут? Разве у них не останется в памяти? Сейчас горе какое. Люди не имеют ни воды, ни питания, ни медицинской помощи. Мы имеем только возможность к тихим торгового меры мы не можем воспринять.
Отказ израильского амбасадора чакать себе не примусил. Як и вы, мы так само неабыяковые до пакутов. Только нас у першую чергу хвалюют пакуты наших одиноверцев, громадзянов Израилю. У интервью Радио Свобода спадар Бен-Ар'е еще раз подкресливая. Израиль у выпадку с полосой газа позбавлены выбору.
В мирном государстве, как Беларусь, слава богу, со времен Второй мировой войны не знает, что такое ракеты и снаряды. И когда в наших городах ежедневно рвется десятки до 80, до 100 снарядов и ракет, каждая из которых смертоносна и может унести не одну человеческую жизнь.
Тревогу белорусских мусульманов поделяя и амбассадор Палестины в Беларуси Амунтасер Абу-Зейд. По словах дипломата, палестинцы свято верят у свою правду и не пойдут на заступки агрессору, який своей сутностью спадару Абу-Зейду нагадывая не такое давнее минулое.
Это агрессия точно похожа на германские агрессии 1941-1945 году против Советского Союза, против Беларуси. Израиль до сих пор оккупирует западные реки и Газа, и оккупирует сирийские земли, ливанские земли, и нарушает нормы международного права, и не уважает все резолюции Организации Объединенных Наций. Их преступления против палестинского народа.
Черговая хваля гвалту у неспокойном регионе повялічыла колькасть утекачоў. Перадусім паласу газа пакідаюць дзеці, жанчыны, нараджэнкі краіны ОСНД, якія колісь выйшлі замуж за палестынцаў. Аднак назіраецца і іншая тэндэнцыя. З Ізраілю з'язджаюць тыя, хто ў 90-х пасля адкрыцця ідэалагічных шлюзаў масава ехаў на святую зямлю. Як расказвае Ігар Шнейдер, які да недаўняга часу жыў у Беэршэве, ягонае рашэнне вярнуцца ў Беларусь прадыктаванае якраз бяспекай сваёй сям'і. Калі яшчэ летась імеліся нейкія сумневы, ці варта пакідаць наседжанае месца, то пасля таго, як на Беэршэву пачалі падаць палестынскія ракеты касам, пытанні вырашыліся самі сабой.
Даже если вдруг там і будет когда-нибудь подписан какой-то мирный договор, то все равно найдутся одиночки, даже среди израильских арабов, которые все равно там будут устраивать всякие, как бы там вообще не доросло до чего-нибудь более серьезного. Кругом этот Иран, как бы там бы еще с ядерным чего-нибудь не началось. Насчет мира там сильно сомневаюсь.
Паводле официйных звестак, от початку военного конфликту жаданне пакінуць паласу газа выказалі 4 грамадзяне Беларусі. Таліна Махдзі з 3 сынамі расійскім самалётам 3 студзеня прыляцела ў Москву. А 5 студзеня сям'я нарэшце дабралася да Наваполаску. Показальна, што ў красавіку мінулага году ў дом Таліны і Нідаля Махдзі трапіла ізраільская ракета. Хоць будынак і быў моцна пашкоджаны, па выпадковасці ніхто не пацярпеў. Яшчэ раз выпрабоўваць лёс беларуска не рызыкнула.
Доследы свабоды.
Наступствы ізраільска-палестынскага канфлікту даследаваў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радио Свобода и одразу после выпуску новинок подведения выников нашего конкурса колядок «Калядная зорка».
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 21:30. У Праской студии новину далей Татьяна Поклад. Подзею Беларуси. У обменных пунктах не стае валюты. Спрабуючы набыць даляры і еўра, людзі займаюць чаргу задоўга да адкрыцця абменнікаў. У крамах працягваецца пакупніцкі ажыятаж. Масавы попыт на ўсе віды тавараў рэзка ўзрос ад 2 студзеня, калі стала вядома пра дэвальвацыю беларускага рубля. З гэтай прычыны бальшыня крама ў Менску працуе без выходных. Ад сённяшняга дня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 12% до 14% гадавых. Пад такі працэнт Нацбанк пазычае грошы камерцыйным банкам, адпаведна, ад стаўкі рэфінансавання залежаць працэнты на іншыя пазыкі. Да чальцоў ініцыятыўнай групы, якая наладзіла кампанію супраць будаўніцтва АЭС, пачалі прыходзіць на працу і дадому прадстаўнікі мясцовай улады. Суд Берасцейскай вобласці задаволіў касацыйныя скаргі адразу 19 актывістам апазіцыі, кожнага з іх у ліпені. Летась суд Ленінскага району Берасця абавязаў сплаціць па 35 тысяч рублёў дзяржаўнай пошліны за судовы зварот са скаргай на Берасцейскі гарвыканкам. Берасцейскія дэмакраты вінавацілі мясцовую ўладу ў забароне маршу дробных хуліганаў. Гэтай акцыі апазіцыянеры спадзяваліся прыцягнуць увагу грамадскасці да патрабаванняў спыніць затрыманне актывістаў пад выглядам спраў аб дробным хуліганстве. Сёння ў Магілёўскім мікрараёне Саломінка будаўнікі дамантавалі гандлёвыя павільёны мясцовага рынку «Крыніца». Летась прадпрымальнікі і жыхары мікрараёну дамагаліся ад улады, каб тая не пераносіла рынку. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Кіраўнік расійскага канцэрна «Газпром» заявіў, што пастаўкі газу ў Еўропу будуць адноўлены, як толькі незалежныя эксперты гарантуюць, што транзытны газ накіроўваецца непасрэдна ў Еўропу. Алексей Міллер сказаў пра гэта ў Еўрапарламенце ў Брусэлі. Больш як 12 еўрапейскіх краін не атрымліваюць ад серады расійскі газ, які пастаўляўся транзытам праз Украіну. Агенцтва ААН, якое працуе для палестынскіх уцекачоў, заявіла, што спыняе дзейнасць у паласе газа з-за небяспекі з боку ізраільскіх войскаў. Як найменей 3 ракеты трапілі на тэрыторыю паўночнага Ізраілю з Лібану, гэта першыя ўдары ад часу ізраільскай вайны супраць Хізбулы ў Лібані ў 2006 годзе. Чырвоны крыж звінаваціў Ізраілю парушэнні міжнародных гуманітарных законаў у сувязі з інцыдэнтам. 4 галодных дзяцей былі знойдзеныя каля цела забітай маці ў той частцы Газа-Сіці, якая бомбавалася з Ізраілем. Паводле справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША, амерыканскія бізнэсоўцы сутыкнуліся з праблемамі росту карупцыі ў Расіі, Украіне, Балгарыі і Румыніі ў 2008 годзе. Вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. Але перш падвядзенне вынікаў нашага каляднага конкурсу. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гомо советикус, человек советский, продукт коммунистичной тоталитарной системы. Филозоф Олесь Антипенко лічыць, что совок найперш вызначаецца адсутнасцю унутранай свободы.
Жыццё і смерть мітаў у новым цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантида».
Гэтая перадача в нашым эфіры завтра. Шановныя слухачы, завершыўся наш конкурс «Калядная зорка». Мы традыцыйна праводзім яго на памежжы каляндарнага году паміж калядамі па старым і новым стылі, каб нашы слухачы маглі ў святы выбраць час і наспяваць калядку. Слова для падвядзення вынікаў маюць Алена Ціхановіч і Богдан Андрусышын.
Прывітанне, не ведаю чаму, але сёлета калядак было крыху меней, чым у ранейшыя гады. Можа, як кажуць, не ўсім было даспеваў.
Алена, але ж чалавек здаўна спявае і ў радасці, і ў горы. Маю ўвагу звярнула тое, што слухачы самі стваралі песні, дзе ўкладалі свой сучасны змест у традыцыйную форму. Паслухаем адну з такіх песняў, так бы мовіць, па-за конкурсам.
О Господи, Боже, з высокага неба спусціся на землю, паглянь на людзей. Як тяжка жывецца простому народу, як водка згубляе хорошых людзей.
Але вернемся да традыцыйнага зместу калядных песняў. Каляды, Раство Хрыстова і адвечная легенда пра тое, як чалавецтва пра гэтую навіну даведалася. Над Бетлеемам засвяціла зорка, узрадаваліся анёлы, панеслі навіну пастушкам, а тыя далей па цэлым свеце. Паслухаем, як гэты сюжэт гучыць у традыцыйнай касцёльнай калядцы, якую нам наспявалі сужэнцы Зянон і Марыя Застраўца.
Пши бежели до Бетлеем по стеже, граем скочные детям течку на леже. Хвала на высокости, хвала на высокости, а покой на земле. Хвала на высокости, хвала на высокости, а покой на земле. Отдавали све уклоны в покоже, тобе сердце охотнего, о Боже. Хвала на высокости, хвала на высокости, а покой на земле.
Не абышлося і без самай вядомай калядкі, што гучыць на сотнях моваў. Гэта «Ціхая ноч». Паслухаем, як яе нам наспявала 5-гадовая Дамініка.
Ціхая ноч, віўная ноч, голос неба зышоў, сёння нам нарадзіўся Христос. От грехов он избавление принес, правда пророчих слов, правда пророчих слов.
Я думаю, гэта была не такая простая мелодыя. Часам хочацца падцягнуць, дапамагчы, але я парадаваўся за Дамініку.
Дамініку мы яшчэ пачуем, а зараз яшчэ адзін дуэт. Яўген і Ягор з Менску прыгадваюць нам паганскія традыцыі калядавання, калі калядоўшчыкі абыходзілі двары і жадалі гаспадарам перш за ўсё дабрабыту і добрага ўраджаю ў новым годзе.
Ці дома, дома, саме пан гаспадар, святыя вечор добрым людзь, а калі ён дома, хай і выйдзе на двор, святыя вечор добрым людзь, хай і выйдзе на двор, зазірне ў шэры бор. Святыя вечор добрым людзь, а ў шэрым бору то шуміць, то гудзе. Святыя вечор добрым людзь, то шуміць, то гудзе, то каляда ідзе. Святыя вечор добрым людзь.
Яўген і Ягор з Менску.
Так, можна сказаць, што хлопцы вельмі таленавіта прадставілі нам той фальклорны серыял, дзе пляваецца пан гаспадар. А вось згаданая Дамініка ведае калядку, дзе ёсць жаночае ўвасабленне. Там спяваецца пра каляду, а дакладней калядзіцу як маладзіцу.
Ішла каляда, калядуючы, каляда, калядзіца, добрая маладзіца, Дары господар, калядовщикам каляда. Калядица добрая, молодица, расшатался, наверх колбаса. Каляда, калядица добрая, молодица, бочку пшеницы, бочку ядрицы. Каляда, калядица добрая, молодица.
Ведайте, кожны год у нас трапляюцца сапраўдныя перлінкі. Я памятаю, як спявак і музыказнаўца Віктар Скарабагатаў, слухаючы нашых удзельнікаў, здзіўляўся. Ён казаў, што гэта немагчыма ўявіць, што гэта яшчэ жыва памятаюць. Можа быць, гэта песня з 18-га стагоддзя. Дык вось адну з такіх яўна вельмі старажытных калядак мы пачулі ад нашага слухача, імя якога пакуль не ведаем. Звярніце ўвагу, што песня пачынаецца хрысціянскімі матывамі, але ўжо з паловы яе паварушвае на матывы паганства. Пачуйце, колькі там прыгожых сялянскіх зычэнняў, як там псіхалогія чалавека земляроба сплятаецца з верай у Божую дапамогу.
Каляда, дзетачая, канцы года пачынае, нова кола прападае, дзеньок спаса наражэння для людзей бо адкуплення. Крый нас Божа ад азлога, ад грахоў алакога, сэрцы нашым запаліжа, любоў к людзям і ўкраніжа. Веру нашую у Богу, да выбай жа нам у падмогу. Дай нам, Божа, вясну ясну, яру плодну, чоплу красну. Лета чопла і урадліва, ўсяму жыццю спагадліва. Восень добру і багату, зіму ціху легкавату. Дай ты, Божа, хлеба уроду, у жывёлі дай приплоду. Пору рабочі кары з працы, лату шуды ў гаспадарцы.
Я нагадаю, што мы выбіраем лепшыя калядкі слухачоў, якія прыйшлі на конкурс «Калядная зорка» і якія будуць адзначаныя заахвочвальнымі прызамі. Калядка пераможцы прагучыць апошняй. А пакуль я б хацеў адзначыць песню, якая ўразіла мяне асабіста. Наш пастаянны слухач Анатоль Лягуцкі разам з Аляксандрам Мухавецкім наспявалі песню, якую яны назвалі «Сумнай калядкай з Украіны» 46-го году. На самой справе гэта украінская балада мінулага стагоддзя, дзе згадваюцца абставіны пасляваеннага нацыянальнага супраціву. Сям'я збіраецца на святую вячэру і са слязамі згадвае тых блізкіх, каго лёс закінуў у розныя куты свету. Так бацька згадвае трох сыноў сокалаў. Адзін з іх у Сыбіру, другі у Берліне, а трэці пайшоў у партызаны. Давайте паслухаем урывак.
Як на небі зірка блачала сіяти, почав навіть до святої вечері сідати. Посідали до вечері мати з діточками, за ніч мали вечеряти, залили сльозами. Плаче стара мати, а діти питають: «Мамо, мамо, де наш тато, чом з нами не вечеряють?» А наш діти, тато, далеким Сибірі, спомінає святий вечір в нашій славній Україні.
Дзякуем Анатолю Лягуцкаму і Аляксандру Мухавецкаму. Усе конкурсныя творы, якія прагучалі дагэтуль, будуць адзначаныя заахвочвальнымі прызамі. Атрымае яго і самы малады ўдзельнік конкурсу, 4-гадовай Янка.
Добрый вечер табе, пане гаспадару, радуйся, радуйся, земля, Сын Божий народзіўся.
Ну, а зараз час вызначыць пераможцу конкурсу «Калядная зорка».
Редакція вирішила відзначити головним призом Олександра Романовича Кухту з вёски Морозькі Молодєчинського району. Ён атрымає лічбавы прыймач. Спадар Кухта праспяваў нам традыцыйную беларускую калядку. Нам спадабалася яго бадзёрая, аптымістычная манера выканання і ў немалой ступені тое, што ведае калядку як носьбіт фальклору, а не з кніг.
І ведае да канца.
Показалось в небе, ясность не бывала, громада анёлов песню заспевала. Хвала Богу в вышине, спокой людям на земле. Хвала, хвала, хвала тебе, Боже. Пастушки на поле со страху помлели, як на гэты цуды с полночи глядели. Тады ангел им явился, сказал, Бог вам народился. Хвала, хвала, хвала тебе, Боже. И побегли люди с великой охотой, грали и спевали Богу пекной нотой. Своё сердце радовали, что Иисуса оглядали. Хвала, хвала, хвала тебе, Боже. И мы заспевай, мы, Боже, тебе хвала, что для нас родился и терпел немало. Восхваляем, Господь Бога, у Святой Троицы я дынога. Хвала, хвала, хвала тебе, Боже. Найсвятейша Дева стала Мати Бога, от ей родился и терпел так много. Принесем ему мы дары на святые алтары. Хвала, хвала, хвала тебе, Боже.
Таким чином віншуем пераможцу Олександра Кухту з вёскі Марозькі Маладзечынскага району і дзякуем усім, хто браў удзел у нашым конкурсе «Калядная зорка».
Тых, чыя творы прагучалі ананімна, а таксама бацькоў Янкі і Дамінікі, просім звязацца з нашай рэдакцыяй па менскім тэлефоне 266-39-52 і пакінуць свае каардынаты.
Аліна Ціханович і Богдан Андрусишин падвелі вынікі нашага конкурсу «Калядная зорка». Ви на хвалях Радіо Свабода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомим вас у сьогоднішній програмі. У обмінних пунктах Білорусі не хапає валюти. Спробуючи набити доляри і євро, люди займають черги задовго до відкриття обмінників. У крамах протягується покупницький ажіотаж. Масовий попит на всі види товарів резко зрос від 2 студзеня, коли стало відомо про девальвацію білоруського рубля. Сьогодні вночі у Москві безвинікове скончилось спроба перамовы ў пытаннях паставак расійскага газу ва Украіну і далей у краіны Еўропы. Суд Берасцейскай вобласці задаволіў касацыйныя скаргі адразу 19 актывістаў апазіцыі. Кожнага з іх у ліпені 2008 году суд Ленінскага району Берасці абавязаў сплаціць па 35 тысяч рублёў дзяржаўнай пошліны за судовы зварот са скаргай на Берасцейскі гарвыканкам. А зараз на чарзі запіс онлайн-конференції з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі професарам Станіславам Богданкевічем. Конференція адбылася на нашым сайце ў сераду 7 студзеня. Пытанне наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык.
Пытанне да Станіслава Богданкевіча Дывана Сташука. Станіслав Станіславіч, калі вам прапануюць узначаліць Нацыянальны банк, ці вы пагодзіцеся?
Не, таму што я бы сагласіўся паладзіць какую-то системную, общую, комплексную экономическую политику, и тогда бы я мог возглавить Национальный банк. Сегодня Национальный банк подчинен правительству, председатель Нацбанка входит в состав правительства, он не имеет автономии фактически, ему навязывают сильные решения, и поэтому на такой Нацбанк я не готов идти и быть шелмой для чего-то. Для той политики, которую я не разделяю.
Ці магчыма ситуация, про якой до конца этого года $1 будет 12, нават 15 тысяч рублей?
Думаю, что нет. потому что на самом деле есть определенные резервы. Я имею в виду и резервы золотовалютные Национального банка, и кредиты, которые выделяет Международный валютный фонд, 2,5 миллиарда долларов, и кредиты России, которые уже выделен 2 миллиарда, но из них миллиард поступит, видимо, в феврале или в марте, и возможность продажи недвижимости, то есть акций наших государственных заводов, предприятий. Поэтому возможность у власти держать курс в принципе имеется. И если бы одновременно проводилось и экономическое преобразование, и такая комплексное системное реформирование экономических отношений, то Беларусь способна выйти из кризиса.
Чи вы сами берете кредиты у банку и у яким?
Я сегодня пенсионер и живу по доходам. Пенсия моя госчиновника на несколько выше, чем основная, чем пенсия в целом для народа. И она достаточная для того, чтобы мне существовать в этом ранге.
Коли завтра умовно Национальный банк повеличить наявную грошовую массу на 20%, это значит надрукуя, ці адбудзецца праз нейкі час девальвация белорусского рубля, а коли адбудзецца, дык наколькі?
Ну, я бы сказал, что рублевая денежная масса у нас растет последние годы ежегодно на 30, а то и на 40%. Поэтому увеличение денежной массы на 20% – это не такая уж большая величина. Рост денежной массы в основном сказывается на росте цен в магазинах, на рынках. И во вторую очередь сказывается на падении обменного курса национальной валюты. Сегодня в связи с ростом денежной массы, это одна из двух составляющих причин инфляции большой. Сегодня рост денежной массы привел к тому, что у нас цены, скажем, на товары первой необходимости, включая продовольствие, выросли более чем на 20%, до 30%. Такого роста нигде в мире нет, или почти нигде, я имею в виду. При большом кризисе в Западной Европе и Соединенных Штатах там ведь цены выросли в среднем менее 6%. В последние месяцы цены вообще упали, поэтому величина цен менее 3%, скажем, в той же Европе считается по официальным данным. Я думаю, что белорусская экономика при таком росте денежной массы в ближайшее время, она будет вести к инфляции на двузначные величины. От 12 до 20%.
Спадар Богданкевич, Радио Свобода. Прошу, коли ласка, не отказывайте на питание, связанное с российским рублем. Это провокация, ФСБшная агитация до поступовой инкорпорации Беларуси в Россию.
Я всегда был и остаюсь противником сдачи суверенитета по национальной валюте. И если уже было бы необходимость присоединения, то лучше присоединяться к евро, где более стабильная экономика, где экономика по отношению к мировой составляет больший удельный вес. Экономика России – это 3% мировой экономики. Экономика, на которой базируется доллар, это 23-25%. Поэтому надо базироваться или переходить уже на какую-то твердую валюту. А сегодня российский рубль падает более быстрыми темпами, чем и белорусский даже. Поэтому переходить на российский рубль абсолютно нецелесообразно.
Спадар Богданкевич, усе тыя дзеянні Лукашэнкі по утрыманню ўлады ў нашай краіне, гэта вынік такога стану эканомікі, ці ўсё ж і пры тых дзеяннях эканоміка магла б быць больш моцнай?
Я бы ответил так, что историческое несчастье белорусов стоит в том, что они получили независимость, не смогли построить у себя демократическую Беларусь и рыночную экономику. Не смогли построить. Мы можем сравниться, в нашей газете, по-моему, в «Народной воле», было только что опубликовано интервью президента Литвы, соседки нашей Запада. И вот он сказал, что никакого финансового кризиса в Литве не было и нет. Международный валютный фонд предложил Литве помощь. Правительство Литвы, Национальный банк Литвы отказались, потому что Литва выбрала вот как раз демократию и рынок, проводила разумную экономическую политику, и проблем каких-то, вызванных мировым финансовым кризисом, обвалом там рынка ценных бумаг, Литву не затронуло. Поэтому она и Беларусь не затронула бы, если бы мы проводили взвешенную, демократическую, рыночную, экономическую политику.
Спадар Богданкевич, что вы пораете робить с валютными депозитами у белорусских банках?
Риски всегда есть. Риски в любой валюте, если хранятся сбережения, риски есть. Риски обесценения валют. И риски инфляции, и риски ликвидности банковской системы, то есть что банки могут не отдать, и риски банкротства и так далее. Поэтому лучше всего держать средства в разных валютах. Немного в евро, немного в долларах, немного в российском рубле, скажем, в национальной валюте.
Ці вы маеце канкрэтныя дадзеныя пра планы Пуціна і Лукашэнкі адносна далейшага існавання беларускай валюты, якія перспектывы расійскага рубля ў гэтым годзе?
Я полагаю, што Расія имеет шансы где-то к 2011 году восстановить свой потенциал, потому что в ее недрах лежат огромные ресурсы, которые она может продавать цивилизованному миру, прежде всего Европе, а также и поднимающиеся с колен, что называется, Китаю и Индии, и нефть, и газ, и редкие металлы и так далее. Поэтому я, в отличие, скажем, от многих деятелей, считаю, что кризис доходит до дна и начнется подъем. Я думаю, что и поэтому будет восстановление российской экономики. Белорусская экономика во многом зависит от российской, особенно экспорт и продукции товаров, и поэтому с трудом, но она тоже начнет реализовывать свои складские запасы и так далее. Разумеется, если бы помощь Беларуси не оказывалась, то реформирование экономики, так необходимое нам, происходило бы более быстрыми темпами. Поэтому то, что Россия выделяет эти ресурсы, она выделяет под честное слово, что называется, 5 лет Лукашенко будет не погашать эти кредиты огромные, которые дает Россия. То есть это огромный лак предоставляется. И это позволит режиму укрепляться, но одновременно позволит при правильной политике экономической позволит постепенно выходить из этого кризиса.
И, Станислав Анатольевич, самое опошнее, вельми короткое ваше пожелание слухачам Радио Свободы и наведникам нашего веб-сайта в интернете.
Ну, я могу пожелать удачи и счастья, что я могу сказать, в наступившем году. Я хотел бы пожелать, чтобы белорусы занимали всегда принципиальную позицию, чтобы, если надо, шли на какие-то риски во имя того, чтобы укрепить демократию и европейские ценности на нашей земле, чтобы они выступали против насаждения у нас этих азиатских ценностей, тоталитаризма, скажем так, диктатурой. Я всю жизнь выступал за свободу информации. Когда-то моя семья была такого демократического толка, и мы всегда пытались слушать «Свободу» и «Немецкую волну», и другие независимые радиостанции. И мое воспитание из детства проходило в таком вот... У нас был культ свободы. И таким, я надеюсь, сохранился вот до 70 лет. А когда мне говорят, чтобы я участвовал в правительстве, то я вижу очень много белорусских молодых, образованных, профессиональных, которые способны проводить и реформы, способны возглавлять и править национальным банком, и проводить разумную денежно-кредитную экономическую политику. Есть у нас такие люди, особенно на среднем звене, в том числе не только в оппозиции, а работающих в составе самой власти, но в основном это среднее звено. Это, к сожалению, не высшее, которое служит режиму, а не отстаивает какие-то принципы, какую-то идеологию, идеи.
Прогучав запис онлайн-конференції з былым старшинем Національного банку Білорусі професором Станіславом Богданкевичем. Питання наведников сайту читав Сергій Навумчик.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середній хвилі 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.